si to prosím opravte. 2. Korinským 13. kapitola, je to 11. verš, ve kterém je napsáno: žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní a pokojní a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. Tento verš jsem vlastně četl a na něj kázal první neděli v lednu, čili nedávno, ale dneska bych se v tom verši chtěl zaměřit na to slovo povzbuzujte se. Povzbuzujte se. V církvi bratrské se s oblibou připomíná, já to připomínám, ale dneska právě nechci, že řecké slovo, které je přeloženo tím slovem do češtiny povzbuzujte se, znamená současně vyzývejte se a napomínejte se. A tak kdykoliv, kterýkoliv kazatel církve bratrské má před sebou slovo povzbuzujte se, tak nezapomene připomenout, že to znamenalo a že to znamená i napomínejte se. Myslím, že je dobře, abychom se oprostili od toho napomínání a zkusili se zaměřit jenom na to povzbuzování. Pan Procházka byl novým učitelem na střední pedagogické škole. Neznal žáky a oni neznali jej. A jako správný učitel dával svým žákům testy. Chtěl vědět, co v nich je a jaké mají vědomosti. Po jedné takové písemce hned v září na začátku školního roku objevil mezi odevzdanými testy jeden, který byl opravdu hrozný. Už samotný papír byl upatlaný od kečupu, pomačkaný a vlastní obsah testu se dal hodnotit pouze jako 5. Napsala ho nějaká Petra, nenápadná dívka, která seděla v zadní lavici a jejíž oblečení i celý zevnějšek vypadal podobně jako ta její písemka. Pan učitel jí chtěl dát 5, ale pak se rozhodl, že se Petře bude tento školní rok intenzivněji věnovat a na tu písemku napsal: milá Petro, věřím, že tato písemka nevypovídá nic o tom, jaká jsi uvnitř, a proto se těším, až se poznáme blíž. Procházka. A známku nenapsal. Druhá písemka už nebyla špinavá od kečupu, ale i při nejlepší vůli byla tak na 4-. Ale učitel opět místo známky napsal vzkaz: díky, Petro, že mi dáváš poznat, co je v tobě skryto, jen tak dál. Těším se na tvou další písemku, tvůj učitel. A další test, třetí písemka, už byla na lepší 3 a místo toho následoval zase vzkaz: milá Petro, už se těším na tvou další písemku. 4. test, ten byl skvělý. Pan Procházka na písemku napsal: milá Petro, čtu si tvou práci stále dokola, stojím na stole a skáču radostí, protože vidím, co všechno v tobě je. A napsal jí první známku. První známku z těch 4 písemek, a byla 1. Hádejte, kdo byl na konci školního roku jednou z vůdčích postav té třídy. Petra. Ale nestala se jedničkářkou. Holt, komu není z hůry dáno, v apatice nekoupí. Studovala s obtížemi. Prolézala těžkými zkouškami s velkým úsilím. Ale prolézala. Stala se tím, kdo jde dál, kdo to nevzdával a kdo nakonec tu školu dodělal. Po několika letech obdržel pan učitel od Petry dopis, ve kterém mu děkovala, že jí pomohl najít její vlastní hodnotu. Je to příběh, který se stal mnohokrát, i když třeba nikdy ani jednou takhle přesně, Protože my víme, že povzbuzování má obrovskou sílu. A já si přeji, abychom i my uměli druhé povzbuzovat. Co je to povzbuzování? Povzbudit někoho znamená přijít k někomu, který je unavený, a ukázat mu to, co dokázal, kým momentálně je, k čemu směřuje, a sdělit mu, že důvěřuji a věřím, že s Boží milostí dojde k cíli. Jinými slovy, povzbuzení znamená někoho pozvednout. Slovo, které se v ekumenické Bibli překládá z toho starého zákona jako těšit, hebrejský nachama, mělo konkrétní účely. Například se to slovo použilo při povzbuzení, když někdo někomu umřel, při něčím úmrtí. To je Genesis 37 napsáno v 35. verši. Nebo to slovo použili v těžkostech, v knize Rut, kdo znáte knihu Rut, tak víte, to je krátká kniha, ta Rut si prožila těžkosti, stejně tak ta její snacha. A zase tam použil to slovo, právě potěšit v těžkostech. Nebo v Izajáši 66.3 je zase to slovo použito ve chvíli zármutku. Většinou jde o boží zásah, tak třeba v Izajáši 51 je napsáno, Hospodin potěší Sion, potěší všechna jeho místa, jež jsou v troskách. Jeho poušť změní, bude jako zahrada Eden, jako zahrada Hospodinova, a bude v něm veselí a radost, vzdávání díků a prospěvování. Když Pán Bůh potěšuje, tak to není jenom slovo, a respektivně je to slovo, které zároveň je i čin. Pán Bůh, když potěšuje, tak mluví i jedná současně. A to jeho mluvení a jednání přináší změnu a život. O povzbuzování se také mluví ve známé pasáži z Izajáše 61, kterou ale Pán Ježíš cituje v nazaretské synagoze. A vy znáte ta slova, která začínají, Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, a teď je tam zase to slovo, potěšil všechny truhlící. V Žalmu 23 známe, že Davida potěšuje hůl a prut, opět je tam tvá hůl a tvůj prut, toť mne potěšuje, znáte. V Novém zákoně se používá řecké slovo parakalein, což, jak kazatelé církve bratrské s oblibou připomenou, znamená i napomínat. Ale další překlady toho řeckého slova parakalein jsou přivolat, pozvat, roznítit, donutit, volat nebo posílit. Například Jan Křtitel napomínal lid a kázal radostnou zvěst. Podle 1. Korinským je napsáno, kdo má prorocký dar, mluví k lidem pro jejich duchovní užitek, to jest napomenutí a povzbuzení. Barnabáš byl třeba synem útěchy. A apoštol Pavel píše do Říma takovou zvláštní větu, smyslem celého písma je naučení a potěšení. Naučení a potěšení. A smyslem poslání Pána Ježíše bylo dát nám věčné potěšení a dobrou naději. To píše Pavel v dopisu, druhým dopisu do Tesaloniky, že smyslem poslání Pána Ježíše bylo dát nám věčné potěšení a dobrou naději. No a jeden z titulů Ducha Svatého je přímo to slovo parakalein, paraklétos, tedy utěšitel. Tedy z těchto míst je vidět, že povzbuzování v Bibli není jenom nějaké chlácholení, ale slova často pokračují konkrétními skutky. A hlavně ten cíl toho potěšení není nějak jenom tak nějak odpovědět na zármutek nebo problémy druhého, ale cíl je pozvednout. Pozvednout. Když druhému nějak něco řeknu, nějak ho chci potěšit, tak to má mít ten cíl pozvednout. Člověk, který přijme takovou naději a posílení, tak chce pak vědět, co má dělat jinak, než dělal předtím. Podívejme se, jak pán Ježíš povzbuzoval své učedníky slovem i skutkem. Umyl učedníkům nohy a říká, dávám vám příklad pokory. Na jiném místě řekl, že je nenechá osiřelé, ale přijde k ním znovu. A poslal jim svého náhradníka, splnil své slovo. Jeho náhradník byl Duch Svatý, který učedníky naučil všemu, co Ježíš říkal a konal. Pán Ježíš říká, budete mít zármutek, až od vás odejdu. Obrovský zármutek, ale ten se promění v radost, až k vám přijde utěšitel. Utěšitel Duch Svatý. Také svůj pokoj jim zanechal, aby se jejich srdce nermoutilo a nestrachovalo. Čteme také, že si je zamiloval, dokonce nejenom tak jako přítel, ale jako otec si zamiloval jeho. A jaká je láska Boha otce ke svému synovi? Nevyčíslitelná, nepochopitelná, nevypověditelná. A Ježíš říká, zamiloval jsem si je tak, vás tak, jako otec miluje mne. Pán Ježíš usiloval o to, aby jeho radost byla v nich a jejich radost, aby byla plná. Modlil se za ně a jeho modlitba je v Bibli zaznamenaná, říkáme ji velekněžská modlitba, tam je napsáno, Otče, chci, aby ti, které jsi mi dal, byli se mnou, tam, kde jsem já, aby hleděli na mou slávu, kterou jsi mi dal. Je tedy vidět, že Pán Ježíš je velkým příkladem i pro nás, jak povzbuzovat. Jeho naděje o učednících byla veliká. Někdo se ptá, co jí dáš. Vždyť od počátku Ježíš věděl, že ho zradí. Ale nikde není napsáno, že od počátku ho Ježíš zavrhnul. On jenom věděl. Ale ta naděje, kterou měl o všech učednících a o dalších lidech i o nás, ta je obrovská. Každý člověk má období, a ne jedno v životě, kdy se tvoří jeho vlastní pohled sám na sebe. Řekněme jeho ego, vnitřní přesvědčení o sobě. A není to, bratře a sestry, jenom dospívání. Během života a životních událostí nastává jí období, kdy si člověk znovu tvoří pohled sám na sebe. Jsou to období, kdy má najednou třeba čas, předtím dlouhé roky neměl, na sebe a začíná hodnotit, přehodnocovat všechno nebo něco. Tento pohled se vytváří především na základě toho, co prožívá, ale také na základě rodinného prostředí a i skrze přátele, s kterými se stýká, skrze okolí, a žel i skrze mass média, která připisují dneska přehnaný význam věcem, které nemají ten význam, třeba fyzickému vzhledu, nebo úspěšnosti, nebo prosperitě a životní úrovni. Vnitřní přesvědčení o sobě je také velmi ovlivněno nejrůznějšími selháními. Každý z nás selže, nebo selhal, a potom se cítil často odsouzen, neschopen a měl pocit méně cennosti. S některými hříchy každý z nás zápasí celé měsíce nebo roky a nikdy třeba nad nimi nezvítězí. A často prohrává. A právě tehdy je důležité, aby prožíval podporu a povzbuzení. Uvědomme si, že se stále učíme a proto máme právo dělat stále chyby. U povzbuzování je důležitý vztah s Bohem. Jenom Pán Bůh nás vidí v soukromí. Nejde o to, jak vypadáme před druhými. Názor na to, jak mě vidí ten, který slovy Bible prochází zavřenými dveřmi, a on prochází a vidí skrz zdi. Názor na to, jak mě vidí ten, který vidí skrz, je důležitý k tomu, jak vidím sám sebe. Je to oblast, která se úzce prolíná jak se vztahem k sobě samému, tak i se vztahy k ostatním lidem. Měli bychom se povzbuzovat v tom, abychom hledali Boha a usilovali ho poznat. Vždyť jenom Pán Ježíš dokáže dokonale povzbudit a změnit naše životy. V jedné písni se zpívá: Přiveď mě ke kříži, tam mohu prožít odpuštění svých vin a proher, očištění, zlomení moci hříchu, uzdravení od všech zranění a od bolestí, a tam u kříže se mohou dotknout Božího srdce a dovolit Bohu, aby se dotknul i srdce druhých. Chci-li druhého povzbudit, co by mělo takové povzbuzení obsahovat? No, především zájem. Opravdový zájem o toho druhého. Mám-li o někoho skutečný zájem, záleží-li mi na něm, pak mu věnuji pozornost, sleduji jeho život, snažím se ho pochopit to, co momentálně prožívá. To je základní krok k účinnému povzbuzení člověka. Když tohle člověk nemá, i kdyby se naučil podle příruček desatero a dvacatero a mnoho bodů o tom, jak povzbuzovat, i kdyby byl vystudovaným psychologem a velmi kvalitním psychologem, který bude mít opravdu jaksi všechno dobře naučené, tak bude mít jistě výsledky, mnoho lidem pomůže, ale opravdový zájem, vnitřní zájem, říká se dokonce, že si nemůže ani profesionální psycholog dovolit, protože brzo vyhoří. Nemůže investovat vlastní emoce, když má za den 5 terapií. Nejde prostě. Souhlasím. Ale my nejsme přece profesionální psychologové. My přece nemáme 5 terapií s druhými za den. My chceme jenom povzbudit jednoho člověka, možná jednoho v životě, 2, 3. A tam je důležitý vnitřní zájem. Je nutné vylézt z ulity svých vlastních problémů, zahleděnosti na svou vlastní neschopnost. Krásně to vyjádřil apoštol Pavel, kde říká v epištole Filipským: V pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý ať má na mysli to, co slouží druhému, ne jenom jemu. Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako měl Kristus Ježíš. Pokud se s láskou tedy zajímám o druhé, pak za nimi mohu přijít ve chvíli, kdy je jim těžko, upřímně jim říct, čeho dobrého a pozitivního jsem si všiml v jejich životě. Nemusím si něco cucat z prstu ani ze sebe sypat náboženské fráze, ale mohu být upřímný. Důležitým krokem při povzbuzování je předložení toho, čeho jsem si všiml, že je v minulosti, že bylo. Jaký člověk byl a je. Zaměřit se na přítomnost. Ale nestačí jenom říci, že jsem viděl něco dobrého, co udělal, ale je nutné k tomu zaujmout osobní postoj, vyjádřit vlastní pocity a upřít pozornost k budoucnosti, k tomu, co je ještě před námi. Posledním krokem a velmi důležitým je zvolnit krok, počkat, netlačit. Říká se tomu doprovázet a jenom prostě tady být jako tichý společník, ne jako ten, kdo něco druhému vnucuje, kdo ho manipuluje, kdo ho chce do něčeho sformovat, ale jako ten, kdo rozumí, kdo je ochoten vyslechnout a pomoci. A naše slova musí být podepřena skutky. Někdy dokonce skutky samotné mluví jasněji a důrazněji než slova. Líbí se mi křesťanský citát, který sice mluví o evangelizaci, ale lze ho vztáhnout i na naše téma. A ten zní: Kaž evangelium a je-li to nutné, použij k tomu i slova. Kaž evangelium a je-li to nutné, použij slova. Kázat evangelium především životem. Dnešní doba je přesycená informacemi, slovy, a proto je lepší mlčet a raději něco konkrétního dělat. Pán Ježíš o tom mluví úplně jasně, když říká: Hladověl jsem a dali jste mi jíst. Žíznil jsem a dali jste mi pít. Byl jsem na cestách a ujali jste se mě. Byl jsem nahý a oblékli jste mě. Byl jsem nemocen a navštívili jste mě. Dostal jsem se do vězení a přišli jste za mnou. A tak tedy na závěr bych chtěl jenom shrnout. Nakolik si ceníme druhých? Shrnout v této otázce. Nakolik si ceníme druhých? Jakou mají pro nás cenu? Pokud totiž jsou pro nás druzí opravdu cení, pak pro nás bude povzbuzování úplně přirozeným krokem. Apoštol Pavel si cenil lidí, se kterými si na svých cestách spřátelil. A proto jim napsal ten dnešní verš 2. Korinským 13.11. Říká jim bratři a myslí i sestry. Nakonec, bratři, žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, buďte pokojní. A Bůh lásky a pokoje bude s vámi. Kéž bychom něco podobného mohli napsat svým bližním i my. Amen.